Mūsu valstī vietējās nozīmes mājlapu ģenētiskajā fondā iekļautas sešas dzīvnieku šķirnes – Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govis, Latvijas baltās šķirnes cūkas, Latvijas tumšgalvas šķirnes aitas, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgi, kā arī Latvijas vietējās kazu šķirnes.
Priekš sevis tikai audzinām govus, lopus, divi govi, divi teļi un divi buļļi, jā, divi. Paši patiriņam. Registrējam priekš, nu jā, tikai nodot tos govus.
Zemnieks Valērijs nelielās naturālās saimniecības īpašnieks no tiem lopiem, kas ir ievadīti un ko viņš šobrīd gatavojas reģistrēt datu centrā, neviens no Latvijas tīrā genofonda pārstāvis, lai arī nelielajā ganām pulkā pēc krāsas visas brūneļas un vizuāli atbilst Latvijas brūnajā govī. Krāsa govī vairs nav rādītājs, saka lopkopības speciāliste Aina Golubeva.
Ir notikusi tik liela šķiņa krustošanās, ka mēs jau vai, no brūna govs vairs nav Latvijas brūnā govs. Latvijas brūnās govs palikuši ļoti maz, procentuāls nepateikšu, cik tas varētu būt no kopējā, nu ļoti maz, ka tā ziņā. Ģenēti tika aiziet, jo vienkārši viņu krustojot un dzenoties pēc lielākām ražām jau un izslaukumiem, mēs vienkārši to pazaudējam.
Zemnieki ir interesēti izslākt pēc iespējas vairāk piena vai izaudzēt lielāku gaļas lopu, un nevienmēr pašmāju šķirnes šajā konkurencē vinnē. Lielākoties dzīvnieki tiek krustoti vai ievadot citus produktīvākus dzīvniekus vienkārši izskauti, stās lauksniecības speciālisti un paši zemnieki, taču vietējais genofons ir jāsaglabā, uzsver Aina Golubeva.
Dzenoties pēc lielākām ražām jau un izslaukumiem, mēs vienkārši to pazaudējam. Un beigās mēs varbūt atnākam pie atziņas, ka tieši tas, kas bija saudzis mūsu vidē, ja, ka tas ir izturīgāks un varbūt piemērotāks. Protams, ka mūsu Latvijas brūnā vienmēr būs izturīgāk nekā kolānes vai vēl melnrābājas gotiņas, kuras izsījās ar lieliem izslaukumiem. Un tās saimniecības, kurās, teiksim, kas ir tendēts, to pašu Latvijas zilās, tad tieši Latvijas brūnās nu, ganāmpulki nav liela tām saimniecībām. Un viņš, protams, apzināti iet uz to, lai šo gan saņem, gan atbalsts, gan resursus saglabāt.
Tieši, lai saglabātu vietējās izcelsmes mājlopu ģenētisko fondu, jo vairākus gadus tiek piešķirts atbalsts šāda mājlopu turētājiem. Šādu saimniecību Latvijā kopumā nav daudz, tāpat kā pašu dzīvnieku. Piemēram, Dienvidlatgalē pērn atbalstu saņēma 27 saimniecības, lielākoties mazās vai vidējās saimniecības. Gadu no gada šis cipars svārstās un 20-28. Tas nav viegls darbs rūpēties par šādiem mājlopiem, vairāk piemērots entuziastiem atzīst lauka atbalsta dienesta Dienvidlatgalē nodaļas speciālās Saivars Notiņš un kolēģi Aina Viliņa uzsver, ka atbalsts ir mērtiecīgs, vērsts tieši uz Latvijas īpašu un vietējā ģenētiskās izcelsmes mājlopu saglabāšanu.
Lai varētu saņemt šo maksājumu līdz 3. septembrim lauku atbalsta dienesta, reģionālā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz aizpildīts iesniegums, kā arī šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atzinuma oriģināls.
Likmes naudas izteiksmē, ko saņem zemnieki par Latvijas izcelsmes ģenētisko šķirņu dzīvnieku audzēšanu ir dažādas, atkarībā no dzīvnieka sugas. Tomēr tas, ka vietējie dzīvnieki jāsarga un jāatbalsta uzturēšana ir laba zīme, saka gan zemnieki, gan lauku attīstības speciālisti, jo kā liecina pasaules zinātnieku publiskotie pētījumi, vēl vismaz 1000 mājlopu šķirnes pasaulē apdraudētas un zinātnieki uzsver, ka nevienmēr zaudēto ir iespējams atjaunot. Silvijas Magra, Latvijas Radio Latgale.